Fratoi, mi parolas lau homo, confermitan intelligon, ec nur homan, neniu nuligas nec prialdonas, sed al Abraham cae al lia semo la promessoe estis parolitae. Li ne diras, cae al semoe, quasau pri multae, sed quasau unu, cae al via semo, quiu estas Christo. Sed jen kion mi diras, intelligon antaue confermitan de Dio la legio quiu venis 430 jaroin poste ne nuligas, tiel che gi mal effectivigus la promesson. Cia se la heredajo estas de la legio, gi jam ne estas de promesso, sed Dio gin donis al Abraham per promesso. Quio do estas la legio? Gi estis aldonita quase de eraroi, gis venos la idaro, al quiu la promesso estas donita. Odigite per angeloe en la mano de interulo. Interulo ne estas de unu, sed Dio estas unu. Ciudo la legio contrastaras alla promessoe de Dio? Nepre ne, cia se estus donita legio, quiu povus vivigi, effective justezo estus per la legio. Tamen la scribo cune enschlossis cion sub peco, porque la promesso per fido al Cristo Jesuo est donata al ciui, ciui fidas.